17 časova 21 minut, popodnevni magazin u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda u narednih 40 minuta o Srbiji u tranzicionim lavirintima. Tako se upravo zove i knjiga mog današnjeg gosta, profesora na Fakultetu političkih nauka Zorana Stojiljkovića, kome želim dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Jedno, rekla bih, od naših tumaranja u tom lavirintu, o kome ćemo nešto kasnije govoriti, vezano je, i verujem da ćete se složiti sa mnom, i za izbor narodnih poslanika i ukidanje blanko ostavki. Po ko zna koji put, reč je o kritici Evropske unije na ovdašnja pravila političke utakmice. E, o tome se, verujem da to znate, raspravljalo i danas u Skupštini Srbije. Međutim, u ovom trenutku još nije izvesno da li će vladajuća većina uspeti da do sutra, kako je zakazano, obezbedi glasanje, odnosno da 126 od 250 poslanika parlamenta uđe u salu i ubaci kartice kako bi zakon mogao da bude izglasan. I ne samo zato što želim da budemo aktuelni i prokomentarišemo i ovaj današnji događaj, mislim da je ovo dobar uvod za našu priču, pa predlažem da zato čujemo koleginicu Sandru Cvijanović.
Amandmani kojima se reguliše zastupljenost žena u parlamentu, ali i položaj malih stranaka, podelili su poslanike vlasti. Da li to znači da zakon neće proći, objašnjava poslanik opozicione Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić, čija stranka neće obezbediti kvorum za izglasavanje zakona.
Svi oni koji budu bili protiv ovog zakona deklarativno, a nađu se u sali na utvrđivanju kvoruma ili dajući mu kvorum s karticama u poslaničkoj jedinici u momentu glasanja za ovaj zakon, su stari ljudi koji glasaju za taj zakon.
PUPS će ući u salu, a kako tvrde, Venecijanska komisija im je dostavila papir u kome navodi da se ne protivi njihovom amandmanu da poslanike iz jedne stranke u koaliciji može da zameni samo poslanik iz iste stranke. Momo Čolaković ocenjuje da su time dobili zeleno svetlo od komisije, a na popodnevnim konsultacijama očekuju i saglasnost koalicionih partnera.
Kad dođe predsednica, ona u toku dana treba da se pojavi u parlamentu i onda ćemo obaviti konsultacije ili u toku noći. Koliko ne bude prihvaćen, mi ćemo se odrediti u tog momenta. Ne moramo da izađemo, kartice ne moraju biti u poslaničkim jedinicama.
Ligaši zahtevaju da svaka treća na listi bude žena, na čemu insistira i LDP. Međutim, to nije sve što LDP traži, kaže Čedomir Jovanović.
Mi želimo da svaka treća žena bude u Skupštini i da je zameni žena, nećemo da uđemo u salu. Rušit ćemo taj zakon, ne pada mi na pamet da se igram politike tako što ću da siđem i glasam protiv, a njima otvorim mogućnost da usvoje zakon koji će od moje tri ćerke napraviti taoce šerijatskog društva.
Iako se nezvanično pominje da su ih zvali drugovi iz Internacionale, socijalisti koji su juče bili protiv da svaka treća na listi bude žena, danas kažu da će podržati amandman jer su im, kako navodi Branko Ružić, oči otvorile ligašice.
Danas smo čuli jednu snažnu argumentaciju koleginice Aleksandre Jerkov i mi ćemo za taj amandman glasati.
Kao i mnogo puta do sada, konačnu odluku o odnosu prema ovom evropskom zakonu u ime vladajuće koalicije doneće Demokratska stranka na predsjedništvu zakazanom u pet.
Dakle, profesore, hoće li se onda rušiti ovaj zakon ili će ipak po običaju biti dogovoren van kamera i šta nas očekuje?
Biti van kamera i naravno da ja očekujem da će se u zadnjim konsultacijama obezbediti njegovo usvajanje. Naravno da će opozicija pokušati sa opstrukcijom, odnosno neće ni silaziti u Skupštinu kako ne bi obezbedila kvorum, a mislim da će se sa prihvatanjem jednog broja amandmana stvar dogovoriti i da će na neki način biti usvojena. Za vaše slušaoce i nadam se gledaoce jednog dana, samo malo pojašnjenje. Izborni zakon, izborno zakonodavstvo su jedno od ključnih zakona koji obezbeđuju da ili ne obezbeđuju da građani zaista biraju koga će staviti u poslaničke klupe i da su upoznati, pored toga kad se radi zakon o finansiranju političke aktivnosti, ko daje novac onima koji se nude na njihovom političkom tržištu. Ako nemate ta dva osnovna elementa, onda ste u velikoj nevolji sa stanovište konsolidacije demokratskih procesa. Moramo da kažemo da ovo je parcijalna promjena izbornog zakonodavstva. Mi treba da donesemo i ozbiljno radimo na novom izbornom zakonodavstvu i sistemu, no to se po pravilu ne radi u izbornoj godini.
I koliko već radimo na tome?
Pa ne radimo ništa ozbiljno. Radimo tako da smo jedva uspeli uz nekakvu unutar vladajuće koalicije da prođe vrlo ograničena nužna izborna promjena izbornog zakona oko kojih je intervencijala Evropska komisija, Venecijanska komisija i koji stoje u akcijnom planu vlade koja je neka vrsta domaćeg zadatka za sticanje statusa kandidata. O čemu se radi? O ukidanju blanka ostavki, a koje onda daju partijskim šefovima i oligarhi u ruku naše ostavke. To znači onoga dana kad sam stavljen na listu, najkasnije kad sam ušao u parlament, ja sam nekome dao da izvuče moju ostavku kad mu padne na pamet. I druga stvar je da se zatvore izborne liste i za predlagače, odnosno da posle ulaska u parlament nema promjene redosleda mesta u sedištima. Mislim da je dobar deo opozicije krenuo da struira ili da dovodi u pitanje promenu ovog mehanizma, odnosno opstanak blanka ostavki, jer smatra da njihovo ukidanje ugrožava onaj čuveni božanstveni član 102 Ustava koji kaže da poslanik može svojom voljom, recimo kad mu se javi ili objavi, da deo svoga malog ili velikog mozga da na raspolaganju partijskom šefu, odnosno da mu da svoj mandat.
Ali Pupc ovde nije opozicija.
I prosto je to nešto moramo priznati, ovaj zakon ide malo i zakonsko rješenje ili izmjene zakona izvan duha ovog zakona, iznad duha Ustava, jer Ustav istina ne kaže mora dati svoju, nego može dati, ali tu vrstu napetosti da li je nešto što se donosi zakonom ili zakonskom izmenom može da bude iznad Ustava, postoji. A druga stvar i ovaj problem o kome se govori jeste takozvana nepromenljiva lista koju predajete u parlamentu. I tu je bilo mnogo zamjerki. Prvo, da se obezbedi da svaki treći kandidat koji i uđe u parlament, a ne samo bude na listi, bude žena, odnosno manje zastupljen pol. Znači, to je tražilo preciziranje da se kaže da ukoliko jedna žena iz ovog ili onog razloga ne bude u parlamentu, da onda dolazi svaka treća. I kao što je bilo oko ovog Pupsa, pokušaj da se obezbedi da unutar koalicijnog aranžmana, ako manjinski partner, recimo iz ovog ili onog razloga, ajde neće biti ciničan pa da kažem iz kog razloga sve mogu predstavnici partije Ujedinjenih penzionera, ne vrši više mandat, da se amandmanom uredi da to nije prvi sljedeći koji dolazi, nego prvi sljedeći iste stranke članice koalicije. Znači, te vrste otpora postoje i postoje jedno opravdano bojazan pitanje i ozbiljan argument za ova nepomerljiva mesta od strane stranaka. Ako smo vi i ja na listi naše stranke i koalicije na 46. i 54. mjestu, a nema šanse da u parlament iz naše stranke uđe više od 20 ljudi, koji mi motiv imamo da utičemo aktivno da se borimo za stranku i stranačku poziciju u kampanji? Gotovo nikakav. Da li postoji neki način da do poslaničkih mjesta dođu oni koji su ostvarili relativno najbolji rezultat?
I uživaju najveći pregled. Vi sad očekujete večeras, noće, skaće se oni to dogovoriti.
Ja mislim da će se to peglati i da će se ipak dogovoriti i da će ova osnovna zakonska promjena kojim se ukidaju blanko ostavke, svakako biti usvojena, a da je i ova verzija liste koja obezbeđuje dovoljan broj žena i zastupljenost koalicijonih partnera, da se to može amandmanski urediti i mislim da će ovaj zakon proći.
Zbog pritiska Evropske komisije?
Ma naravno, zato što se radi o elementarnim pretpostavkama, ali ostaje veliki problem i sa zatvorenom listom u ovakvom tipu izbora. Ostaje činjenica da gotovo polovina opštine nema svog predstavnika u Republičkom parlamentu i ostaje pravi izazov da mi dođemo do neke vrste personalizovanog proporcionalnog sistema, odnosno uz očuvanu proporcionalnost da na izbornom mestu, na opštini Voždovac, biramo osobu sa imenom i prezimenom. Na većinski, a da se ukupni rezultati preračunavaju proporcionalno na nivou ukupne jedinice. Bez toga vi ćete imati nezadovoljstvo građana, jer građani shvataju logiku proporcionalnog sistema, ali hoće da imaju posla sa ljudima s imenom i prezimom, biografijom i odgovornošću.
Što na ovim partijskim
listama nemaju.
Sad rekli ste, ove stvari se zapravo ne rade u izbornoj godini, ali šta je drugo moglo da se učini?
Dobar običaj da se ne radi u izbornoj godini, ali ako postoji konsenzus parlamentarnih stranaka, možete se i to napraviti, međutim, očito da ovoj zemlji oko ovih rješenja konsenzusa nema.
Ni
oko ovoga što je nešto nužno, jer kažem, evo vidite po reakcijama opozicionih poslanika, ukoliko stranka nije vlasnica mandata, onda legitimirate, oni kažu, plaksu korupcije, preletača, neku vrstu političkog vašarišta u parlamentu, kao da ne postoje neki drugi mehanizmi koji bi to doveli u red i kao da unapred sumnjamo u integritet poslanika i poslanice.
Da li nas u ovoj godini očekuje to vašarište? Još već?
Mislim da smo mi već ušli u izbornu kampanju i ta predizborna politička groznica je nešto što stalno traje u Srbiji i da ćemo mi izbore gledati negde u januaru, a da će oni biti raspisani verovatno već krajem ove godine.
A da li su već krenula ta pozicioniranja? Sad kad se desilo već ovako, kako se desilo sa SNS-om i propala cela ta priča, više niko i ne pominje da je bitan taj datum.
Pa počela je i imate neke indicije da se to uveliko radi. Recimo, ta neka vrsta pravila i u tom haosu ipak postoje. Prvo vam se u pitanje dovedu male koalicije koje su formirane gotovo isključivo da se preskoči izborni prag, koje nemaju dugu tradiciju međusobnog koalicijnog aranžmana. Takva vam je koalicija SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija. Ona je formirana prvi put 2008. čisto taktičkih razloga. I što sad vidite? Vidite da je gospodin Palma davno rekao da su sve opcije otvorene, da je jedna od opcija naravno ova koalicija u kojoj se nalazi i njena šira koalicija, ali da je otvoren za sve druge razgovore i njegova zainteresovanost recimo za ovaj koncept decentralizacije i regionalizacije. Ljudi iz PUPS-a su mu rekli da oni vide mogućnosti da sarađuju i sa naprednjacima i isto tako govore o tome da bi mogli da nastupe na izborima samostalno.
Meni je zanimljiva i današnja izjava gospodina Krkobabića mlađeg, da očekuje 500.000 glasača. Da, i penzionera koji veruju u taj program.
Evo vidite ovako, o čemu se tu praktično radi? Radi se o tome o podizanju koalicijnog, da ne kažem ocenjivačkog potencijala. Što bi rekli u reklami, nije sve jedno. Da li ja mogu da dođem kod vas i da kažem ovako, vidi, ja mogu i sama, mogu i sa tobom. Nije meni nikakav rizik da izađem sam i da preskočim izborni cenzus, a i neki drugi su zainteresovani za ovaj moju stranku u čitavoj toj igri, čime ja sebi podižem rejting. Znači, ja upućujem poruku svima redom, upućujem potencijalnim novim koalicijnim partnerima da sam otvoren za saradnju, da sam izašao na neku vrstu stranačke berze i otvorio akcije, a s druge strane, postojećim partnerima, kažem, vidi, moja cena je prilično velika, morate se malo potruditi oko mene. I to je ta logika poteza. Onda se sada radi o tome da li će taj vrtuljak da ide u predizbornim koalicijama, odnosno izbornim koalicijama, i šta je onda moguće oko postizbornih koalicija. I s druge strane isto vi vidite, logika brojeva uvek uradi nakon izbora i ovo i ono. Verovatno niko nije očekivao od simpatizera DS-a i SPS-a da će se naći u zajedničkom političkom zagrljaju. Ali se to desilo, prosto jer se desilo da koalicija oko SPS-a bude najbolja politička izborna udavača. Prosto je rezultat bio izborni takav da je bilo moguće sve. S druge strane, sad svi procenjuju šanse. Očito da je Nova Srbija praktično sada u nekoj neformalnoj koaliciji sa SNS-om, a ne više sa DSS-om. DSS isto gradi sa tu poziciju, hoće li ili neće u koaliciji, sigurno neće u predizbornu, ali hoće verovatno u postizbornu neku. Liberali, LDP, odnosno faktički liberalno-demokratska stranka ili naši liberali, pokazuju s kim bi mogli sarađivati nakon izbora, pokušavajući naravno da odmare svoju snagu, gotovo sigurno da mogu sami da preskoče izborni cenzus. Ujedinjeni regioni su smislili isto iz svih ovih razloga. Prvo da pokažem da mogu nekoj formuli izvan koalicije, a time mi istovremeno raste cena. Znači, važno je da vi dobijate poruku da ja nisam prinuđen da budem sa vama i da vas molim za nekoliko poslaničkih mesta za mene i moje prijatelje i da ja mogu upotrebiti različite strategije. Ko će tu koga nadmudriti, kako to izgleda, to ćemo još videti. Ono što mene čudi, recimo, profesionalno, je da se pojavljuju rezultati istraživanja vrlo renomiranih agencija koji govore da ima jako mali broj neodlučnih. Ja mislim da neodlučnih i abstinenata potencijalnih nema više nego nikada nego sada i da su ovi procenti koji izlaze u sondažama koji pokazuju značajnu prednost naprednjaka u odnosu na demokrate tačni, ali nije tačan okvir. Znate, jedna je stvar, recimo, imati 40% podrške na recimo 70 ili 80% biračkog tela koje ima stav trenutno, a drugo je imati 40% od 30 ili 35% oni koji sad pitate za koga će glasiti znaju. Nije to isto. 40% od trećine je, zna se da je svega 15% u odnosu na ukupno biračko telo.
I sad, kako sami rekao ste, očekuju nas nadmutrivanja, ali i obećanja, i sad bi postavila neka pitanja vezana za knjigu koja je potpuno zanimljivo nazvana, a to je Srbija u lavirintima. Čak ne u jednom, nego u lavirintima, i to tranzicije. E, znači, kad nas čekaju već i ta obećanja, ajte da vas pitam ovo, a celo jedno poglavlje je upravo tome posvećeno i mislim da će biti jako korisno. Zašto su toliko obećavali, zašto smo mi toliko verovali? I da li je greška samo u svim prethodnim vlastima ili...
Ili je neka sistemska greška i u nama, odnosno u našem političko-kulturnom profilu i tako dalje. Kad smo već kod knjige, a svako ko onako voli da se hvali onako i da razmišlja o tome, to je jedna zbirka od 13 ogleda koji su nastajali najmanje nekoliko poslednjih godina, od u tematici od kriza i konflikata kako se raspada lex Jugoslavija do problema države, korupcije, privatizacije, socijalnog dijaloga, korupcije. I praktično ne je dvostruko eksponirana, s jedne strane kroz ono što nam se dešavalo, a drugo iz jedne lične vizure,
da,
kada je sve to
građani.
Počelo. Kada je sve to počelo, ja sam bio, nećete verovati, visok, imao sam upaljivo zelene oči, bio sam dobro građanin. Šta je uradila tranzicija od mene iz ovih 20 i kusur godina, to je strašno. Znači, čitava naša generacija je bila iz 50 i neke, što bi rekao Balašević, zatečena tom vrstom promene, jer mi smo živeli formativno u fazi kada se činilo da se neka samoupravna ili folklorno-balkanska varijanta socijalizma da je večita i da su prosto to pojmovno simboličke slika koje je slao režim sa onim natpisima bratstvo, jedinstvo, nezavisnost, nesvrstana politika, ili s Titovim slikama u svim učionicama od vrtića do fakulteta, da je to prosto neka večita iscenacija, i onda se to prosto slomilo.
Dobro, imali smo i Miloševićeve slike.
Stvorili smo neka probuđene nade, a onda u šanse pluralizacije sredinom 80. godina, koje su za mene bile možda najdemokratske godine. Znate na šta mislim? Na to što ste tada mogli da je budete na skupovima sa neistomišljenicima i da učestvujete u otvorenom dijalogu koji je bio i u velikoj meri tolerantan. Naravno, to je zatvoreno već sa balvan revolucijama i antibirokratskom revolucijom od 87. 8. godine, ali vi sada imate serklove istomišljenika i svako ima svoje omiljene analitičare, istraživače, eksperte, šta god hoćete, a da je dijaloga malo. Prosto je to pokušaj da analiziramo zašto se nama desilo ono što se desilo.
A što su se analitičari, ne želim to da propustim, takođe negde grupisali? Tačno, kako slušate nekog političara, možete da odredite ko je čiji?
Pa vidite, da vam kažem,
koliko je ta elita smela to da dozvoli?
Ja neću govoriti o drugima, govoreći kroz to i kritično o sebi. I taj svet takozvanih analitičara, ljudi sa univerziteta, ljudi iz medijskog okruženja, ljudi koji su dugo imali to analitičko iskustvo, nekoliko desetaka ili stotina ljudi, jer to je počelo omiljeno da bude zvanje, znači možete zvuči zvove dobro, ali ne traže vam neko formalno pretereno pokriće, jeste nešto što je u velikoj meri pratilo logiku podela na političkom prostoru, pri čemu su neki uspevali, ja bih volao da pripadam toj grupi, da zadrže neku vrstu analitičnosti, umerenosti i pokušaja da kroz argumentaciju ozbiljnu samo plasiraju eventualno svoj pogled na svet. Drugi su prosto navijački tražili samo onaj deo argumentacije koje potvrđuje tezu, a neki su prosto cinično rečeno ljudi koji su u medijima zato što su poznati kao omiljeni partijski analitičari i eksperti koji se prosto naruče da negde nastupi, da nešto kaže što treba reći.
Što znači da su i oni učestvovali u ovim olakim davanjima.
Pa da vam kažem, svi smo mi ušli u ovu priču, malo zato što volimo medije, popularnost, to vam donosi neku mogućnost da objavljujete ozbiljnije studije, da budete prisutni u javnosti, da budete pozivani na nekakve skupove i da radite nekakve tekstove i priloge, i to strašno korumpira.
a znamo već i kako imamo i medije
prosto,
ovde.
Kad počnete da pišete, vi sami sebe cenzurišete, da ne biste bili preterano kritični prema oni koji su dragi prema vama, i svi smo mi manje više, kad se radi o onoj struji ili onoj strani, ljudi koji su podržali promjene 2000. godine, nekoliko godina se sustezali da kritikujemo naše demokratske vlasti po znacima navoda, a onda je krenuo malo sistem tantijema, malih benefita, sinekura u tipu upravnih odbora, članstva ovde ili onde, i prosto to nešto je nešto što korumpira mentalno.
Uvek se voli buduća vlast. Zašto? To vezujem upravo za
vladavanje. Pa za promene, da, ja se sećam, to je bilo neko obično gimnazijsko štivo u 11. i u svim drugim gimnazijima, naravno, sa poezijom Branka Miljković i sa čuvenim stihom "Da li će sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj". Pazite, očekivali smo od 91. druge, 96. 7. da će nova demokratska vlast biti radikalno drugačija. Da će prosto ugovor sa građanima biti nešto što će dati jedan ritmo promjena. Neka očekivanja su onda pomalo radikalno revolucionarna gotovo i naivna u smislu da će promjene ići tako lako i da će sad ljudi odjedanput biti bolji. I postoji neki kvantum energije koji ljudi nose neko vreme kada su spremni da se žrtvuju za opšte stvari, zaborave sebe, ali pazite, posle pola godine ili godinu, kad vidite da se Bog zna kako ne dešava, vi shvatite da nemate posao, da imate neke svoje preokupacije i da morate neke stvari da napravite. Onda vidite da je ono što je bilo dovoljno širok politički kišobran da obori Miloševića, nije dovoljno operativna formula za vlast. Jeste skupili, što bi rekli naši Skoce i Konopce, monarhiste, republikance, levičare, desničare, ekstremne nacionaliste, sve na gomilu da biste imali dovoljno široku političku formulu za političku promjenu. S tim se uspešno ne vlada. Šta je onda došlo? Onda je došlo do tihog sukoba oko raspodele i preraspodele vlasti iz proste psihološke situacije. Pazite, ja sam do juče šetao po ulicama, profesorčić univerziteta, eventualno sam negde sitno putovao, nemam neku tantijemu, i onda mi se otvorilo sva, niko od njih nije praktikovao vlast, sem na lokalnom nivou posle izbora 96. 97. i jedan ste steli u sedlo vlasti. Fascinirani bankama, novcem, vojskom, policijom, organima bezbednosti koji dolaze vama kao sad predstavnikom nove vlasti, nude različite usluge i podgrevaju i najčešće podgreju vaše međusobne animozitete. Ja mislim da je to dobar psihološko objašnjenje kako su stvari krenule i kako je sada krenulo da se materializuje ili kapitalizuje odgovarajuća pozicija, jer nisu bili svi vernici ideje i vizionari promjena, neki su jednostavno hteli i da naplate svoje učešće u vlasti.
Ili
je okruženje gurnulo u tu koruptivnu masu kroz procese privatizacije, procenata, uticaja, raspodela plena je ozbiljna stvar. Ja sam skoro bio u prilici da posle neke emisije u koje je učestvovao i gospodin Nikolić, ga pitam, je ostao bez definitivnog ogovora, ali vidim da čovjek razume problem, šta će da radi ako bi došli na vlast. Čak i ako bi je delili, to bi značilo recimo raspodeli nekih 10 do 15.000 mesta u funkcija na različitim nivoima vlasti. Može li on toliko kvalitetnih da obezbedi i može li on da zaustavi bazu svojih aktivista koji su željni vlasti? A vi znate isto tako i sami ste rekli da kad neko postane ozbiljna pretendenta na vlast, onda gomila intelektualaca krene da se najavljuje i nudi u takvim uslugama. Šta ćete vi da uradite? Jel te vi možete kažete, darling, jeste da si ti naš omiljeni lik i nedelo u stranci, ali nisi mi baš, recimo, za direktora RTS-a.
Da li građani vole da čujete populističke ideje, sad kad ste već spomenuli neka imena? Karte su se, dakle, samo promešale, nekih novih političara ja ovde ne vidim.
Neće biti, pa pasite ovako, ajde da budemo ovako
otvoreni. I uvek otvoreni. Se upecaju na isto. Zar ne?
Politika je neka vrsta tržišta. Ja volim da kažem političke pijace, vašarišta.
Ali može biti bar uređena pijaca.
Pa ste, u kojoj vi se bavite politikom na sledeći način. Vi morate da istražujete tržište. istraživati tržište u politici, znači izraditi tražnju, znači šta to biračka klijentela želi, čega se pribojava, od čega strahuje, šta su joj redoslad prioriteta, to kroz sondaže javnog mnjenja i praćenje medija možete utvrditi ako ste juče pali s Marsa, to se ne menja godinama u Srbiji. Siromaštvo, zaposlenost, korupcija.
To postoji u vašoj knjizi, čak i u nekim delovima knjige 2000-ta godina i čovek kao da sada čita o nekim stvarima.
Jeste.
Kao da se sada dešava.
Teško nešto menja. Onda s druge strane analizirate, pošto ste kao novi akter, šta to ima na ponudi? Šta to nude druge stranke? Gde je relativno polje otvoreno za vas, zavisno ako hoćete, šta hoćete da budete na vlasti, da preskočite u izborni cenzus i šta god. I to vam je kao ono, koja to nova vrsta uložaka ili kalodonata na političkom tržištu treba. Šta je to formula kojom ćete vi ući i koja je to potencijalna klijentela koja će se vi obraćati? Da li svima neka kao mainstream orijentacija ili ćete recimo samo da se okrenete prema onome što je kao budućnost? Urbano, obrazovano, mlado.
Pa mladi mlado nam duhom. Odlaze.
Mlado duhom, recimo.
Dobro,
i sklono duhom. Promenama. I šta god. I onda vi onda pakujete taj svoj proizvod i idete onda u aranžmane koje vam obezbeđuju uspeh. Ako niste sigurni da to možete sami, onda napravite neku malu koalicijicu ili nudite usluge ili radite se ovo. Pakujete proizvode. Pitanje je da se ovde politika vodi sa nekom vizijom i strategijom ili podilaženje javnom mnjenju.
E dobro, i šta vi kažete?
Negde je to između. Pazite, treba imati realan jer odnos prema politici jeste politika i stranke jesu nešto što se prepoznaje na nekom konceptu elementarno. A onda i na nekakvim vizijama ove promjena i na nekakvoj proceni građana o tome kakav koji imadž ima. Vidite, polovina građana ne može da procjeni konceptualne programske razlike, čak i da naše stranke ne nude jedno te isto, opet tražeći prosječnog birača. Pazite, ako sam ja za potpuno neoliberalnu paradigmu u ekonomiji, a računam da budem na vlast, i to sam, a imam većinsko siromašno biračko telo koje je za paternalizam države, koje je za državu kao tutora, koje nije naviklo da rizikuje, koje voli da ga država otac i majka ljuje od kolevke pa do groba, želi sigurnost, onda nećete otvoreno govoriti o tome. Govorit ćete opet u nekim političkim mantrama, solidarnost, socijalna pravda, šta god to značilo za stranke, oni to naravno neće pretjerano precizirati, ako hoćete da vladite. I zna se koliko, koji deo političkog polja može da vam donese glasova. A onda to razmutite, onda to predvedete u političku operativu, jer šta je problem u politici? Za razliku od socijalne ove strukture koje je dosta jasno. Pa nije moj problem, mada to zvuče erotički, neko ko je potpuno polarno na političkoj poziciji od mene. Njegovi grašači neće ni mrtvi pijani u ponoć glasati ni slučajno greškom za mene. Moj je problem da najveći problem i sukob na tržištu internom u stilu šutiranja ispod stola imam sa onima koji su pretendenti na isto biračko telo. Nije svejedno da li će glasati za vas ili za mene.
Naravno.
Znači, ili ćemo ići u koaliciju, ili ću vas satrti na ovaj ili način. Zato ti čudni, suptilni, vrlo različiti odnosi između ljubavnog antagonizma, između onih koji su zajedno na vlasti. Kad, recimo, u vladajućoj koaliciji ima 13 aktera, nejednake snage.
Menjaju se s godinama naravno i zahtevi i želje i očekivanja. I 90-ih smo želeli da prestanu ratovi, da nestane ili se bar smanji inflacija. Valjda je normalno 2011. godine da nešto sasvim drugo želimo i da nam neke druge stvari obećavaju. E sad, taj raspon između želja i mogućnosti mi je zanimljiv.
Ja ne mogu da stavim potpun znak jednakosti između olojnih ili olovnih 90-ih i ovoga što živimo u ovoj deceniji.
Naravno,
prvoj.
Da.
Prosto, ako niste beskrajno siromašni i nezaposleni, onda vam je život sada izvesno siguran. Ali to onih 40% građana koji vam izjavljuju vrlo otvoreno, jer pazite, siromaštvo i beda je nešto što se kod nas skriva. Znači, ako vam 40% ljudi kaže da živi veoma teško ili čak nepodnošljivo, onda taj procenat nije veći.
Koliko je politička
manje,
elita, da je tako
manje.
Nazovem, uopšte svesna ili se potpuno odvojila i to ne vidi?
Politička elita je prilično autistična u suštini, mada naravno jeste obaveštena, ona zna, ona je dobro informisana, ona ima gomilu službi za PR ove relacije i onih koji ih brifuju ili prosto spinuju odgovarajuće informacije i znaju oko toga. I mislim, stvari opšte mesta kako ćete vi reći da ste vi zabrinuti nad građanima. Prosto su to u marketingu tako daleko otišlo da vi recimo ne možete ništa da kritične kažete o situaciji u zemlji od recimo Tadića i Ljajića. Teško, jer prosto treba se takmičiti s njima što ćete crnim valerima bojati trenutnu situaciju, ali stvar u tumačenju. Zašto smo tu gde jesmo i da li smo mogli bitnije bolje da prođemo? Naravno da je privatizacioni proces i otpočinjenje realne tranzicije na srednji kratak rok nešto što boli.
Ali koji je taj rok?
Pitanje je da li je ta cena trebala da bude plaćena. Prvo, taj ratni avanturizam, ta nacionalni ditirambi, su koštali strašno puno, a onda smo patili od odsustva svake razvojne politike, jer kakva razvojna politika i strategija ako vi imate izbore na 2 godine i 5. vladu za 10 godina? Znači, to prosto onda vlade vode populističku politiku u kom stilu. Čim im se približe izbori, oni krenu da čine postupke koje će biti prihvatljivi od građana, počinju da kupuju socijalni mir, otežu ozbiljne radikalnije promene i da prenese neprijatne rizike na one koji trenutno nemaju pravo glasa. Znate, to je kratkoročna i kratkovida logika operativne politike, jer kad će se pojaviti posljedice mojih pogrešnih ili nedovoljno promišljenih strateških poteza? Pa kaže, za 5 do 10 godina, što me briga, ko zna ko će tada biti na vlasti.
Da.
I osnovni problem je u tome. Osnovni problem je u tome i u tome što se onda stvario jedan korporativni duh eksploatacije države kao kartela. Vi jedino možete se zaposliti i na neobično radno mesto ako imate neku partijsku infrastrukturalnu podršku. I onda je sasvim normalna logika plena u kome ću vas nagraditi time što će vas postaviti upravni odbor ili u menadžment neke velikog javnog preduzeća sa značajnim prihodima i to meri vaš rejting. Ako dobijete tekstilnu fabričicu, vi ste nisko na partijskoj hijerarhiji. A onda kad vas postavim tamo, onda vam kažem, draga, ti si to ne samo zato što si pametna i lepa, nego zato što smo te mi tu postavili, pa te molim da 10 do 20% svoje zarade velike uplaćuješ na partijsku kasu, da zaposliš ljudi iz našeg aparata da rade formalno za tebe, a za nas, da nam svoju infrastrukturu, automobile, manifestacije omogućiš da rade naši ljudi, a vidi, pojavi se kao uspješan menadžer i onda sve ove delatnosti sa strane koje nisu non-core delatnosti, koje su dodate, ugasi sa pričom o štednji, obezbeđenje, održavanje, ishranu, a onda te poslove poveri firmama naših partijskih prijatelja.
I sjajna slika naše stvarnosti, da sam se gotovo preznojila, pogotovo kad shvatam da preko puta mene sedi čovek koji je između ostalog i neko ko je u odboru Agencije za borbu protiv korupcije. I vi sve ovo ispričate i...
Ostanem živ.
Da. Pa, ne samo što ostanete živi, nego gde nam je nada da ćemo imati samo uređen sistem, jer korupciji su... Čovek je sam po sebi njoj sklon, ali ako postoji određeni sistem koji ga ozbiljno kažnjava, pretpostavljam da je to zapravo jedini način da se izborimo protiv korupcije. Ovde nema kazne.
Prvo ovako, mi nemamo tradiciju upornih, manevarskih, rovorskih borbi za svoja prava. Mi smo umislili na osnovu nešto protesta iz 90. godina da smo kuražan i hrabar narod i građani, da imamo razvijenu građansku svest kad se radi o internim odnosima. Mi smo protestovali kratkog daha kad je povod bio toliko uvredljivo i očigledan. Kad imamo problem sa vlasti koja je koliko toliko legitima i pluralizuje procedure i kad treba da uđemo u svakodnevni mali rad sa institucijama, onda jako loše reagujemo, pogotovo što se vidi da mi nismo ni pretjerano solidarno ljudi i društvo. Znači, neke treba građanskog inata ili kuraži ili nečega što bi ja rekao dobijanja injekcije armiranog betona u kičmu, da se ne savijamo pretjerano, i da recimo krenemo da branimo svoja prava.
A da li nam zapravo iz tog razloga nedostaje i nestaje ponovo srednja klasa koja se posljednjih nekoliko godina malo podigla i sad se opet uruša.
Pa dobro, ona se malo podigla i to je osveta bila za uništeno radništvo i seljaštvo koje je prethodni režim držao kroz onaj moratorijum na otpuštenje dok traju sankcije i kroz to što su to slojevi koji su se bavili operativnim poslima i mogli su da prežive od poljoprivrednih proizvoda koje morate trošiti, do nekih zanatskih usluga koje morate momentalno platiti. Sad je to bilo neka vrsta, 2000-ice bila neka vrsta malog revanša i ta srećica je prekinuta i iluzija 2007-2008 sa ovim uvozom svetske krize kod nas, odnosno time što je ta kriza planetarnih razmera pokazala sve manjkavosti i deficite naše politike i pokazala da je to samo trenutna konjunktura.
I onda vi tu pišete o penzionom fondu koji uopšte nije reformisan, o raznim drugim problemima koje mi uopšte nismo rešili.
O promjeni rešili. Strategije koja Naravno. Je nužna ovde i koja će biti novi politički interesni obrazac. Pazite, ovde su mogući, često su bile na deli takozvani socijalni brakovi iz računa, koji su razvojno neuspešni. Znate, vrh paktira sa dnom socijalne piramide bacajući mrvice sa stola. Ili elita, recimo, kupi ključna mesta, ljudi iz obrazovanih ovih delova, socijalna inteligencija koja radi u velikim sistemima u javnom sektoru uglavnom, ili srednji preduzetnički sloj i to bude uspostavljen kao dobar obrazac. Međutim, ako tu nema trajne relacije, onda vam se desi da se to na neki način kao blok razvrgne. I znate šta je opasno? Iskustvo pokazuje da je to opasno. Opasno je kada ne zadovoljite mlade, obrazovane ljude koji završavaju fakultete, koji imaju velike aspiracije i koji anticipiraju svoj povoljni položaj, jer oni ne mogu da dođu do radnih mesta. I kad pogledate ko je u istoriji vršio revolucije i radikalne promene, pa nisu pauperizovani slojevi fatalistički pomereni sa svojom sudbinom, nego nezadovoljena i od režima neapsorbovana inteligencija. Pogledajte sve revolucije. Deklasirani vladajući slojevi i inteligencija koja nije etablirana. To kod nas taj potencijal nose mlade i srednje generacije, duboko nezadovoljne svojim poslovima ukoliko ih imaju, još nezadovoljnije ako ih nemaju, a nemaju gde da ih nađu, jer svuda je teško doći do posla. Ta vrsta tenzije koja raste je potencijalno opasna za svaki režim.
Možda bi vaši studenti mogli da poslušaju ono više puta, da im ponovite, biti član jedne partije obezbeđen i stranke obezbeđen.
Pa da vam kažem, to je neka vrsta pokušaja. To se lako može, recimo, testirati time što ćete pitati na prvoj ili drugoj godini ili konstatovati koliko ljudi je u strankama, a onda videti na četvrtoj godini i u toku apsolventskog staža. Ali nije to jedina održiva strategija. Stvar je u tome da svaka generacija pravi neki inventar zatečene situacije, da dobro izanalizira kontekst i vidi gde su prostori i šanse za promenu. I mislim da nije rešenje u tome da kukamo nad tim, možemo u crnim, sivim valerima.
Uglavnom
da
vam je tako knjiga, bili ste vrlo realistični.
Ali ima jedan mali deo, možda najgluplji, mada ne pretenduje nas i ostali da li preterano pametni, koji govori o Srbiji pred izazovom promjena i govori o tome šta bi to trebalo promijeniti.
To sam ostavila za naredna dva
promijeniti.
Minuta, jeste. Verujem da će stati. Dakle, promjene koje? Izazovi. Izazove mislim da znamo. Ajde, promjene.
Pa, evo, primjera radi. Sve ono što vas je dovelo do ovde, treba da radite potpuno suprotno da biste iz situacije izašli.
Ko? Građani,
recimo,
ili
građani,
vlast?
Pazite, nije sve jedno ako politika, političke elite i stranke lete pod bezvazdušnom društvenom prostoru i rade šta god hoće imajući širok manevarski prostor. Sasvim je druga stvar ako vi hoćete donesti neki zakon, recimo o medijima, o sistemu informisanja i naletite na jake medijska udruženja i sindikate. Hoćete da reorganizate obrazovanje, a ne možete, a da ne pregovarate sa udruženim studentskim asocijacijama i nastavničkim udruženjima.
Ne smijem ni da krenete, vas pitam za sindikat.
Krenete u polje socijalnog dijaloga, a uspostavljene zahteve svoje
ovdje.
I sindikati i poslodavci. Onda sasvim drugačije polje politike izgleda. Ili recimo ćete se baviti korupcijom. Za korupciju je jedna slatka mala formula. Ja volim formule jer sam bežao od matematike u srednjoj školi. Čim god naučim neku formulu, ja sam sad ponosan na sebe. Kaže, korupcija je jednako monopol plus ovlašćenja diskreciono da nešto važi ili ne važi, minus odgovornost. Kako je, šta je uspešna antikoruptivna strategija? Samo da izmenite. Razbiti monopole, suziti diskrecija i uvesti što više odgovornosti, od krivične do političkih straha od konkurencije medija i građanskih asocijacija.
To bi bio savjet.
Da. namere. To je ono što moramo da napravimo i konačno, iako je teško, iako nisu na sigurne egzistencije, iako nemamo kapitalizovane prihode da izdržimo bez posla nekoliko godina, iako nismo u poziciji da kreiramo taj prostor autonomije i nezavisnosti, ipak dođe trenutak kada treba se oslonimo na sebe, na te sobstvene asocijacije i ograničimo, kontrolišemo i guramo polje politike. Jer se ne čudite šta se dešava kad su svima uzeli šta su mogli u nužnim reformskim naporima. Jer su dobili direktivu koja je dosta tačna i opravdana, da se udeo plata u javnom sektoru, udeo penzija mora smanjiti za nekoliko procenata, što su velike sume za narod.
Ali svojim financijerima i tajkunima nisu uzeli.
Tajkuni više nemaju žive banke i neće ih finansirati. Jedino što mogu još da izvlače su iz javnih preduzeća, dok one nisu pod revizijom i kontrolom poslovanja, kao i budžet. Kad se to zatvori, kad ne budu mogli da zapošljavaju, a ne mogu više zato što u javnom sektoru je to više došlo preko neke granice i limitirano, onda će spasti na svoju normalnu meru i onda ćemo moći da razgovaramo. Je se mama činilo realnim da će doći do revizije ovih postupaka u izboru sudija i tužilaca? Pa se pojavilo društvo sudija, tražilo svoja nekakva prava, dobilo međunarodnu podršku i bit će revizija tog procesa. Znači, kad budemo imali pravosuđe kako treba...
Ali da li bi bilo da nije bilo međunarodne podrške?
Mediji, da. Kad budemo imali medije koji su relativno samostalni u odnosu na velike oglašivače i na političke uticaje, koliko toliko, ovakvo sudstvo koje je pristojno, kad budemo imali civilno društvo koje će moći da preživi i bez stranih donacija, oslonjeno nešto na sobstvenu solidarnost i mreže, kad budemo imali parlament koji se ne obezvređuje i gde poslanici jesu vlasnici mandata i vode računa o karijeri i o tome šta će građani misliti o njima sutra, onda neće biti ni ovolike moći oligarhija. To je dug spor proces, ali mislim da ćemo doživjeti do nekih godina i vi i ja da živimo jednom pristojnom, uvenom i malo i dosadnom kad se radi o
političkom. Izađemo iz, vola bi da ste naslovili lavirint, ovo me je više zabrinulo zato što je u množini, a već naći se u lavirint.
Pa to su lavirinti i lavirinti, rašto.
Da, vidimo svi na svojoj koži. Dakle, populizam ne uspeva među srećnim narodima, znate već za tu staru dobru rečenicu. E sad, samo za kraj, studenti, pričali smo o korupciji, mitu, ali i o tome da bi morali da se borimo za svoja prava. Knjiga obavezna ili nije za studente?
Pa nije, bilo bi pretencijno tražiti da bude to, ali pazite, svako voli da ajde da kažemo, bude pročitan, po znacima navoda, mene su pročitali davno, ali da bude
ovo je
čitan.
Bila mala šala, naravno.
Da bude čitan i to ima nekakvog smisla. Ali ako ste, a nije loše ili pristojni standard sada na univerzitetu ko hoćete da radite ako ste vredni, ja se volim da se šalim da su naši tiraži toliko mali, idu do 500 primjeraka, da u nekom razmaku od 3 godine koliko otprilike treba, i ako je knjiga kako tako reklamirana i zanimljiva i zabavna da bude potrošena, ja mogu da platim piće svakom potencijalnom čitaocu i da ne bankrotiram.
Hvala što ste bili gost popodne u magazinu U središtu pažnje. Bio je to profesor Zoran Stojljković. 18:03 minuta. Stigli smo do kraja ovog izdanja. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograd. U središtu pažnje.